რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, დილამშვიდობის მოგესალმებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, რომელიც 8 საათზე იწყება ყოველ სამუშაო დღეს და გრძელდება 10 საათამდე. ახლა ჩვენ ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დაიწყეს ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ფორმატში გაერთიანებული ქვეყნების უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დასტაბილურების მიზნით სატელეფონო საუბარი გამართეს. ამის შესახებ იტყობინება კრემლისა და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ოფიციალური საიტები. ეს ბოლო ერთ კვირაში გამართული მეორე სატელეფონო საუბარია. პირველი საუბარი 17 ივლისს შედგა. რუსეთის, უკრაინის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებმა განიხილეს მინსკის შეთანხმება და ასევე მოსკოვის, კიევის, ეუთოსა და თვითგამოცხადებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების ლიდერების შეხვედრების შედეგები. როგორც პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაცია იტყობინება, უკრაინის პრეზიდენტმა მოლაპარაკებისას ხაზი გაუსვა დონბასში სიტუაციის გაუარესებას, კონკრეტულად კი მებრძოლთა მხრიდან ცეცხლის გახსნის ფაქტების მატებას. გარდა ამისა, მან განაცხადა, რომ დაუშვებელია პრორუსული შეარაღებული ფორმირებების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე ფსევდო არჩევნების ჩატარება, რომელიც 18 ოქტომბერსა და 1 ნოემბერსაა დანიშნული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა BBC-სთან ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში უმთავრეს იმედგაცრუებას წარმოადგენს წარუმატებელი მცდელობა განახორციელებინა რეფორმა კანონმდებლობისა, რომელიც ამერიკელებს იარაღთან წვდომის თავისუფლებას ანიჭებს. თუ კითხონ შეხედავთ იმ ამერიკელების რაოდენობას, რომლებიც 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ ტერორისტული თავდასხმების დროს დაიღუპნენ, ეს რიცხვი 100-ზე ნაკლებია, მაგრამ თუ კი ძალადობის ნიადაგზეს როლის შედეგად დაღუპულთა რიცხვს გადავხედავთ, მაშინ ვნახავთ, რომ ეს რიცხვი ათეულობით ათას ადამიანს აღწევს, თქვა მან ინტერვიუში. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს იარაღის თავისუფლად ტარების უფლება კონსტიტუციაში მეორე შესწორების შედეგად აქვთ გარანტირებული. ბარაკ ობამა მისი პრეზიდენტობის პერიოდში არაერთხელ გამოვიდა მოთხოვნით გამკაცრდეს იარაღის შეძენის შესახებ წესები, თუმცა კონგრესმა, რომლის უმრავლესობასაც რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, 2 წლის წინ არ დაამტკიცა კანონპროექტი. ლუიზიანის შტატ ქალაქ ლაფაიეტში კინოსეანსის დროს ცეცხლი გახსნა უცნობმა პირმა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. ინფორმაციას ადგილობრივი პოლიცია ავრცელებს. სროლის შედეგად თავდამსხმელის გარდა კიდევ ერთი ადამიანი დაიღუპა, დაჭრილია რამდენიმე ადამიანი. პოლიცია იტყობინება, რომ მათთან გამოძახება ხუჩაბათ საღამოს ადგილობრივი დროით 9:30-ზე შევიდა. ქალაქ ლაფაიეტში 100,000 მოსახლე ცხოვრობს. თურქეთის ხელისუფლება მზადა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუთმოს ერთ-ერთი თავისი სამხედრო საჰაერო ბაზა ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე დარტყმების განსახორციელებლად. ამის შესახებ ინფორმაცია BBC-ს მიაწოდა რამდენიმე ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა ანონიმურობის დაცვის პირობით, რადგან შეთანხმება ოფიციალურად ჯერ არ არის ხელმოწერილი. შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ 4 შაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და მის თურქ კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოღან შორის გამართული სატელეფონო საუბრის შემდეგ შედგა. საქმეს ავარაუდოდ ეხება ინჯირლიკის ბაზას, რომელიც სირიის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. თურქეთის შეიარაღებულმა ძალებმა სირიის ტერიტორიაზე ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები გაანადგურა. გუშინ თურქულმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც ერთი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ თურქ მესაზღვრეებზე თავდასხმის შედეგად. შოლა მიმდინარეობდა კილისის პროვინციაში. ამასთან 2 შაბათს თურქეთის ქალაქ სურუჩში მომხდარი ტერაქტის შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაშავდა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. შეხება საქართველოს მთავრობა ელექტროენერგიის საფასური სუბსიდირების სქემა საზოგადოებას უახლოეს მომავალში წარუდგენს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციიდან აცნობეს. ელექტროენერგიის საფასური სუბსიდირების სქემის შემუშავებაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ეკონომიკური გუნდის სამუშაო შეხვედრაზე იმსჯელეს. მთავრობის ადმინისტრაციაში იმყოფებოდნენ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი და ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მინისტრებს კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ენერგოპრო ჯორჯიას მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი დღეს ჩათვლით 3.34 თეთრით გაიზარდა, დღეს ჩათვლით კი მომხმარებლებს დაახლოებით 3.95 თეთრით გაძვირებული ტარიფის გადახდა მოუწეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ სხდომაზე მიიღო. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას სატარიფო განაცხადით მიმართა სააქციო საზოგადოება თელასმაც. 13 ივნისის სტიქის შედეგად დაკარგული სერგო კაპანაძის ახლობლები დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართა თავენი მის დასადგენად, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გვამის მოსაძიებლად. სერგო კაპანაძის ახლობლები გუშინ სტიქიის ზონის ეპიცენტრში შეიკრიბნენ დაკარგული სახლობლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მერიის მიმართ პრეტენზიას გამოთქვამენ. და ბოლოს, ღმერთთა მოედანზე საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე დღით შეიზღუდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს დედაქალაქის მერიდან აცნობეს, ღმერთთა მოედანზე სტიქიის შედეგად დაზიანებულ გზაზე ასფალტის საფარის დაგების მიზნით დღეს 12 საათიდან საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება. საგზაო სამუშაოები თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის დაკვეთით მიმდინარეობს.
Нино Тархнишвилма гагацнот ахали амбеби 9 საათი და 5 წუთია ვაგრძელებთ გადაცემას ინფორმაციით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ კლავ Нино Тархнишвилს უსმენთ.
Საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე სტიქიის შემსწავლელი კომისიის საქმიანობის შედეგები, რისკები და რეკომენდაციები. თბილისის მერიაში შეწყვეტილი შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით დაფინანსებული პროექტების პრეზენტაცია არის დაგეგმილი. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციას არჩევახსრულების სამინისტროსთან გეგმავს აქციას. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში სოლიდარობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი მარიამ ჯაში, ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო და საერთაშორისო სამედიცინო ექსპერტები პრესკონფერენციაში გამართავენ საქართველოში ბავშვთა ონკოლოგიის არსებული სერვისების გაუმჯობესების თაობაზე. თბილისის მერი დავით ნარმანია, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი და საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეკაშვილი სპორტის სფეროში ქონების გადასახადის განაკვეთის შემცირებასთან დაკავშირებით თბილისის საკრებულოში ბრიფინგს გამართავენ და ბოლოს საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი პარტიის ოფისში გეგმავს პრესკონფერენციას.
Нино Тархнишвилმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. დღევანდელ გადაცემაში, გადაცემის ბოლოს ჩვენ ვილაპარაკებთ თბილისში სტიქით დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობაზე, იმის თაობაზე თუ როგორ მიმდინარეობს მათთვის დახმარების გაწევა, ლაპარაკია ოჯახებზე, რომლებიც უსახლკაროდ დარჩნენ. ამ პროცესზე, დახმარების გაწევის პროცესზე მონიტორინგს ახორციელებს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. პირველადი ანგარიში გამოაქვეყნა მან გუშინ და ამ ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი იქნება ჩვენი სტუმარი მარიამ კვარაცხელია, პროექტის ასისტენტი გახლავთვის. ეს გადაცემის ბოლოს, მანამდე კი კიდევ ერთხელ შევეხებით ელექტროენერგიაზე, ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირების საკითხს. გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ ეკონომიკის სიახლეებზე, გვექნება ეკონომიკური მიმოხილვა ნინო ევგენიძისგან, მოვისმენთ მას. დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვეერთება ცოტა მოგვიანებით ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროებიდან სიახლეებით, ასე რომ გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის 23 ივლისის გადაწყვეტილებით თითქმის 4 თეთრით, 3.95 მეასედი თეთრით გაიზარდა ელექტროენერგიის ტარიფი ენერგოპრო ჯორჯიის მომხმარებლებისთვის რეგიონებში. ჯერ კიდევ მანამდე, ვიდრე სემეკი ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, მთავრობამ სუბსიდირებაზე დაიწყო ლაპარაკი. იმ შემთხვევაში თუ ტარიფი გაიზრდება, ვიმსჯელებთ სუბსიდირებაზეო. წინასწარი ინფორმაციით შეღავათები დაუწესდებათ სოციალურად დაუცველებს და ეს არ იქნება საყოველთაო სუბსიდირება. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
სემეგის გადაწყვეტილებით ენერგოპრო ჯორჯიას მომხმარებლებს ელექტროენერგიის გადასახადი 2015 წლის 1 აგვისტოდან 31 დეკემბრამდე თითქმის 13-ით გაეზრდებათ და მათ კილოვატ-საათში დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლით 3.95 მეასედი თეთრით მეტის გადახდა მოუწევთ. 23 ივლისის ხდომის გადაწყვეტილების საფუძველს სემეგის თავმჯდომარე ირინა მილორავა განმარტავს.
ძირითადად ტარიფის კორექტირება იყო განპირობებული იმ კომპონენტებით, რომელშიც ვალიტის კურსის ცვლილება გავლენას ახდენს. ეს იყო ძირითადად თბოელექტროსადგურები და იმპორტირებული ელექტროენერგია. ეს არის სამართლიანი ტარიფი, რომელიც უზრუნველყოფს ყოველ მოსახლეობის უწყვეტ და საიმედო ენერგომომარაგებას.
სამომხმარებლო ტარიფის გასაზრდელად უკვე დიდი ხანია იბრძვის ენერგოპრო ჯორჯია, რომელიც ელექტროენერგიით საქართველოს ტერიტორიის 70% ამარაგებს რეგიონებში და თითქმის 1 000 000 აბონენტს ითვლის. ბოლო სატარიფო განაცხადით კომპანია კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის 4.8 თეთრით გაძვირებას მოითხოვდა. და შესაბამისად ხუთშაბათს მიღებულმა გადაწყვეტილებამ მისი კმაყოფილება ვერ გამოიწვია. როგორც ენერგოპრო ჯორჯიას გენერალური დირექტორის მოადგილე მიხეილ ბოცვაძემ განაცხადა სემეკის ხდომაზე, მოვლენები ისეთი ცუდი სცენარით ვითარდება, რომ რამდენიმე თვეში ტარიფი ისევ გადასახედი და გასაზრდელი იქნება.
განსაგებია კომისიის მისწრაფება ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ მინიმალური იყოს ზრდა მაგრამ ჩვენი გათვლით ჩვენ მოგვიწევს სამსაკითხზე დაბრუნება უკან გაისათ კანონმდებლობით გვაქვს ამის უფლება არ გამართლდება ეს პროგნოზები და დაუბრუნდები და ისევ მოგვიწევს ამაზე საუბარი
23 ივლისს ემეკის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არ იყო გამოცხადებული, როცა მთავრობამ სუბსიდირების შესაძლებლობებზე დაიწყო ლაპარაკი. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ასეთი მოსალოდნელობა მთავრობის ხდომაზე გაახმაურა და კაბინეტის წევრებს საგანგებო დავალება მისცა მოსამზადებლად. წინასწარი ინფორმაციით, შეღავათები მხოლოდ მოსახლეობის დაუცველ კატეგორიაზე გავრცელდება.
მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს, რომ მოსახლეობას ტვირთის შემოსუბუქოს და აუცილებლად იქნება სუბსიდირება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის. ანუ მათთვის ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება.
ის რომ ლარის კურსის ვარდნა ადრე თუ გვიან ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის საკითხს დააყენებდა, ნათელი იყო ექსპერტისთვის ეკონომიკის საკითხებში იოსებ არჩვაძისთვის. თუმცა როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სუბსიდირების გზით სიარული გაუმართლებელია.
საერთო სუბსიდირების მომენტი საბაზრო ეკონომიკაში ეს როეთქვია კლად კარგ ტონად არიცვლება ერთგულად რო ვთქვა, იმიტომ რომ სუბსიდირება ისეთ რამეა, რომ ის დროთა განმავლობაში მზარდი აპეტიტის მატარებელია და ის უფრო და უფრო მეტ თანხას ითხოვს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ალბათ უფრო სამართლიანი და საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების შესაბამის იქნებოდა თუ მოხდებოდა მონეტიზაცია ამ გაძვირებული ტარიფის, ესე იგი ტარიფს უძირებ თქვა დაბალ შემოსავლიანს, ამ ფიქსირებულ შემოსავლიანს და საერთოდ თუ მოსახლეობას, მაგრამ ანალოგიურად უზრდით მას, ესე იგი ხელფას ან სოციალურ დახმარებას და მე თვითონ წქვეთს საღამოთი თენგამორთუ ოთახში უყუროს ტელევიზორს თუ საერთოდ არ ჩადოს ტელევიზორი და ადრე დაეძინოს.
ეს იოსებ არჩვაძე გახლდათ ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში. ლელა კუნჭულია მომზადა სიუჟეტი, რომელიც ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდას შეეხებოდა. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი თუ როდის და რამდენი თეთრით გაძვირდება ელექტროენერგია თბილისში. ცნობილია მომხმარებლებისთვის თბილისში ცნობილია ის, რომ 23 ივლისს გუშინ დღის ბოლოს სამომხმარებლო ტარიფის გადახედვის მოთხოვნით სემექს თელასმაც მიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. ეკონომიკის სიახლეებით ვაგრძელებთ მას. ნინო ევგენიძეა სტუდიაში ჩემთან ერთად. დილმშვიდობის ნინო.
დილმშვიდობის მოგესალმებით. ენერგოპრო ჯორჯიას მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი დღეს გარეშე 3.34 მილიარდი თეთრით გაიზარდა. შესაბამისი გადაწყვეტილება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ გუშინდელ ხდომაზე მიიღო. კომპანია ტარიფის ზრდას 4.8 მილიარდი თეთრით ითხოვდა, თუმცა კომისიამ ეს მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. ახალი ტარიფი მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან 31 დეკემბრის ჩათვლით იმოქმედებს. შესაბამისად სამომხმარებლო ტარიფი დღეს გარეშე 10 კილოვატ-საათის ჩათვლით და საერთო მომხმარების მრიცხვლის აბონენტებისთვის 10.978 მილიარდი თეთრი იქნება. 10 კილოვატ-საათიდან 301 კილოვატ-საათის ჩათვლით 14.348 მილიარდი თეთრი, ხოლო 301 კილოვატ-საათიდან და მეტი 18.178 მილიარდი თეთრი იქნება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ჩინეთში ქართული ღვინის ერთ-ერთმა უმსხვილესმა იმპორტიორმა კომპანიამ სინძიანის პროვინციაში ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის 3 სტრატეგიული ობიექტი ერთდროულად გახსნა. ქალაქ ხორგოსში, ყაზახეთ-ჩინეთის საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრში ქართული ღვინის კულტურის საგამოფენო დარბაზი, ხორგოსის ცენტრალურ მოედანზე ქართული ღვინის სალონი და ქალაქ ინინში ქართული ღვინის კლუბი. ჩინეთში მსგავსი სახის ობიექტების არსებობა და სიმრავლე ხელს შეუწყობს ქართული ღვინისა და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციის პოპულარიზაციას და ჩინელ მომხმარებელში ქართული ღვინისა და საქართველოს შესახებ ცნობადობის ამაღლებას. და ბოლოს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით, ამაწლის აპრილ-ივნისში წინაწლის იმავე პერიოდთან შედარებით ქვეყანაში სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 4.5% გაიზარდა და 173.205 ერთეული შეადგინა. 2015 წლის მეორე კვარტალში ტრანზაქციების მთლიან რაოდენობაში 19.4% პირველადი, ხოლო 80.6% მეორადი ტრანზაქციები შეადგენდნენ. წინაწლის იმავე პერიოდთან შედარებით პირველადი ტრანზაქციები რაოდენობა 8.2%, ხოლო მეორადი ტრანზაქციების რაოდენობა 3.7% გაიზარდა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგაცნოთ ეკონომიკის სიახლეები. 10:15 წუთია, ახლა გრძელდება დილის გადაცემა ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
ეგრეთწოდებული ნორმანდიის ფორმატში გაერთიანებული ქვეყნების უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დასტაბილურების მიზნით სატელეფონო საუბარი გამართეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა BBC-დან ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში უმთავრეს იმედგაცრუებას წარმოადგენს წარუმატებელი მცდელობა განეხორციელებინა რეფორმა კანონმდებლობისა, რომელიც ამერიკელებს იარაღთან წვდომის თავისუფლებას ანიჭებს. ლუიზიანის შტატ ქალაქ ლაფაიეტში კინოსეანსის დროს ცეცხლი გახსნა უცნობმა პირმა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. თურქეთის ხელისუფლება მზადა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუთმოს 1-1 თავისი სამხედრო საჰაერო ბაზა ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე დარტყმების განსახორციელებლად. თურქეთის შეერაღებულმა ძალებმა სირიის ტერიტორიაზე ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები გაანადგურა. მთავრობა ელექტროენერგიის საფასური სუბსიდირების სქემას საზოგადოებას უახლოეს მომავალში წარუდგენს. 13 ივნისის სტიქის შედეგად დაკარგული სერგო კაპანაძის ახლობლები დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართავენ იმის დასადგენად, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გვამის მოსაძიებლად. კმისთან მოედანზე საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე დღით შეიზღუდება, როგორც ინტერპრეს ნიუს დედაქალაქის მერიდან აცნობეს. კმისთან მოედანზე სტიქის შედეგად დაზიანებულ გზაზე ასფალტის საფარის დაგების მიზნით 24:12 საათიდან საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით. ნინო ევგენიძე განაგრძობს გადაცემას და ილაპარაკებს კონკურენციის სააგენტოს საქმიანობაზე. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა კონკურენციის სააგენტომ 10-მდე საქმის შესწავლა დაიწყო და ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესწავლის საფუძველზე ნავთობკომპანიების 55 მილიონამდე ლარით დაჯამრილების გადაწყვეტილება კონკურენციის სააგენტოს, ასე ვთქვათ, პირველი სერიოზული თემაა, რომლის განვითარებაც მნიშვნელოვნად განაპირობებს შემდგომ ამ საქმიანობის ზოგადად პერსპექტივას. სანამ სააგენტო გადაწყვეტილების დეტალებს ავრცელებს, ნავთობიმპორტიორები კი გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის ემზადებიან, ფიქრობ საინტერესოა იმ საქმეების ჩამონათვალის გადახედვა, რომელზეც სააგენტო ამჟამად მუშაობს. სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ 2014 წლის ანგარიში შემდეგ მოკვლევებზე აქცენტი გაკეთებული. კერძო წყალტუბოს თერმულ მინერალური წყლის ბაზრის მოკვლევა სააქციო საზოგადოება ჯანმრთელობის განცხადების საფუძველზე დაიწყო 2014 წლის 12 დეკემბერს და ბალნეო სერვისის წყალტუბოს თერმული წყლების მოპოვებაზე 25 წლიანი ლიცენზიის მქონე კომპანიის მიერ წყალტუბოს თერმულ მინერალური წყლების სავარაუდო მონოპოლიზაციის ფაქტზეა საუბარი. განცხადებლის პოზიციით დარღვევა გამოიხატება ბალნეო სერვისის მიერ აუთვისებელი წყლის რესურსის კონკურენტი კომპანიისთვის გადაცემაზე უარის თქმაში. მეორე ასეთი თემა ჯორჯია ტრანს ექსპედიცია ფოთის განცხადების საფუძველზე 2014 წლის 29 დეკემბერს დაიწყო საქმის მოკვლევა. შემოსავლების სამსახურის მხრიდან კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის შესაძლო დარღვევის ფაქტზე განცხადებლის პოზიციით დარღვევა გამოიხატება შემოსავლების სამსახურის მიერ შეპესე ინლენდ კონტეინერ ტერმინალისთვის მონოპოლიური მდგომარეობის დაკავების ხელის შეწყობასა და შეპესე ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია ფოთის საქმიანობის ხელის შეშლაში. ასევე აღსანიშნავია, რომ ფქვილის ბაზარზე დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ფაქტის მოკვლევა საქართველოს ხორბლისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია გლობალ არგოს განცხადების საფუძველზე 2014 წლის 12 დეკემბრიდან მიმდინარეობს. საქმის მოკვლევა ხორციელდება კომპანია კარატ ჰოლდინგის მიერ საქართველოში შესყიდული სამი კომპანიის მხრიდან ხორბლისა და ფქვილის ბაზრის მონოპოლიზაციის ფაქტზე.
კიდევ ერთი ესეთი თემა გახლავთ 2014 წლის 24 დეკემბერს დაიწყო ამ საქმის მოკვლევაც ჯორჯიან ტრანს ექსპედიციის საჩივრის საფუძველზე საქართველოს რკინიგზის შვილობილი კომპანიის შპს ტრანს კავკასუს ტერმინალის მიერ კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე 2014 წლის ნოემბრიდან სააგენტომ საკუთარი ინიციატივით დაიწყო ასევე ყავის ბაზრის მონიტორინგი შემოსავლების სამსახურიდან და სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის დამუშავების შედეგად გამოიკვეთა რომ ყავის ბაზარზე მოქმედებს ათეულობით კომპანია რომელთაგან 10%-ზე მეტი წილი თითქმის არც ერთ კომპანიას არ გააჩნია დაბალია ასევე ამ ბაზარზე კონცენტრაციის დონე რაც წინასწარი ვარაუდით უნდა მიანიშნებდეს რომ კონკურენციის კუთხით ბაზარზე პრობლემა არ არსებობს ამას გარდა 2015 წლის ივნისის მდგომარეობით სააგენტო სწავლობს ასევე შპს ლიტექსი სერვისის საჩივრის საფუძველზე თბილ სერვის ჯგუფის მიერ კონკურენციის შესახებ კანონის სავარაუდო დარღვევას საქმე ეხება მის საკუთრებაში არსებული ნაგავსაყრელების გამოყენებაზე უარის თქმას ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მიერ სპეციალური ტექნიკის სახელმწიფო შესყიდვების დროს კონკურენციის შესახებ კანონის შესაძლო დარღვევას და სააგენტოში ასევე მიმდინარეობს კიდევ ერთი თემა სამედიცინო კორპორაცია ევექსის შეტყობინების განხილვა შპს ჯიენკოს წილთა 50%-ის შესყიდვასთან დაკავშირებით. ასევე გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ სააგენტო ფარმაცევტული ბაზრის დაინტერესებასაც გეგმავს, თუმცა ჯერჯერობით ოფიციალური ინფორმაცია ამის შესახებ არ გავრცელებულა. შეგახსენებთ, რომ კონკურენციის სააგენტო 2014 წლის აპრილში შეიქმნა. იგი არის, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნული თავმჯდომარე. კონკურენციის სააგენტო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და საზოგადოების წინაშე და მათი მიზანი საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობის და კონკურენციის ხელშეწყობაა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ლაპარაკობდა კონკურენციის სააგენტოს ამჟამინდელ საქმიანობაზე. დიდი მადლობა ნინოს ეკონომიკური მიმოხილვისთვის. გრძელდება დილის გადაცემა და გავაგრძელებთ ახლა დღევანდელი აფიშით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ და მხატვარ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით 10 წელი მეთოდის შესახებ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება უკრაინელ თანამედროვე ხელოვანთა ჯგუფის მიერ 10 წლის განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და სოციალური პრობლემების თემატიკაზე შექმნილი ფოტო და ვიდეო ნამუშევრები. სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი კი გიწევთ გამოფენაზე ქართველები მეორე მსოფლიო ომში. წარმოდგენილი იქნება აქამდე უცნობი კოლექციები და მთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისაოცი ბარათები, მედლები და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი ანიმაციური კომედია „პიქსელები“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საშინელებათა ფილმის სახელწოდებით „წაშალე მეგობრები“ და რეჟისორ გიორგი ხაინდრავას ფილმი „ოცნებების სასაფლაო“.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:24 ახლა. ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. დავით გონზოჩიხლაძე გააგრძელებს მას თავის საინტერესო ამბებით ინტერნეტიდან. გისმენთ.
დილამშვიდობის
განსხვავებით.
დილამშვიდობის. დღეს რამდენიმე სიახლის შესახებ გეტყვით, განსაკუთრებით რაც შეეხება ვიზუალურ ფაილებს და მათ გავრცელებას ინტერნეტში და მათ მოხმარებას ამონდა ინტერნეტში მეტ მარტო მეძის გამო რომ ოშებათან ალბათ ორი კვირა ეთერში არ დავბრუნდები შესაბამისად მე და რამე ესეთი დაგიტოთ რაც თქვენს გამოგათქება თქვენ შვებულებებში პირველი რა თქმა უნდა არის ეს GoPro-ს ახალი GoPro-ს და Mercat-ის ახალი მერკატ უბრალოდ ახალი ინიციატივა ეს არის ძალიან საინტერესო პროექტი Mercat და Periscope როგორც ეს დღეს ამ სფეროში ყოველას ესეთი დაძაბული ბრძოლა არის თუ ვინ იქნება მაინც საბოლოოდ პირველი კომპანია პირველი აპლიკაცია რომელიც მოხმარებლებს საშუალებას აძლევს პირდაპირ საკუთარი სმარტფონებიდან დასტრიმონ პირდაპირ ინტერნეტში პირდაპირ ეთერში ვიდეოები თუმცა Mercat-ის ბოლო სიახლე რომელიც გუშინ ნახეთ ალბათ სერიოზულ ფორას მისცემს ამ კომპანიას, იმიტომ რომ ახლა უკვე შესაძლებელია GoPro-ს კამერებით დასტრიმა, ანუ პირდაპირ GoPro Hero 3-დან შეგვიძლია რომ რასაც ვაკეთებთ, მოკლედ Mercat-ის აპლიკაციის დახმარებით შევავართოთ ამას ჩვენი iPhone-ზე და კონდეს დაკონექტებული რა თქმა უნდა და შეგვიძლია რომ პირდაპირ ინტერნეტში გავუშვათ ის რასაც ჩვენი GoPro ხედავს, GoPro კი ხედავს იმას, რასაც ჩვენ ხედავთ უმეტეს შემთხვევებში. ეს GoPro-ს ბოლო პერიოდში უკვე მეორე დიდი სიახლეა, იმიტომ რომ ნუ ცოტა ხნის წინ ნახეთ GoPro-ს ახალი სერვისი, რომელიც საშუალებას გვაძლევდა რომ და ასევე გირჩევთ თუ საფხულში მიდიხართ სადმე და GoPro გაქვთ რომ გამოიყენოთ ეს სერვისი, გარდა ამისა, ანუ Mercat-ისა სერვისი რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჩვენი ვიდეოები დაახლოებით ისევე განვათავსოთ ინტერნეტში როგორც Flickr-ზე და შემდეგ თუ ვინმე მაგათაც სარეკლამო დანიშნულებით და სხვა დანიშნულებით მოიწონებს ამას, ნუ მას მივყიდოთ უფლებები, ანუ გამიხარდა იმის რომ კარგი ვიდეოები გავაკეთე ჩვენი მოგზაურობის შესახებ, ცოტა თანხაც გამოვიმუშავოთ ამით. ძალიან საინტერესოა გეჩოთ GoPro-ს სიახლეების ნახვას, მე დიდი იმედი მაქვს რომ კარგ რამეს კარგ ვიდეოებს ჩამოვიტან GoPro-თი გადაღებულს. გარდა ამისა კიდევ ერთი სიახლე რომელიც აუცილებლად მიუხედავად იმისა გაქვთ რა GoPro-ს კამერა უფრო მეტად შეიძლება უფრო მეტ ადამიანს შეიძლება ადარდებდეს არის Flickr-ის ახალი ინიციატივები, Flickr-ის სიახლეები, ნუ Flickr-ი არის ფოტო sharing და ფოტო managing website-ი ბოდიში და ფოტოებს დღეს აბსოლუტურად ყველა იღებს, თუმცა ნუ განსხვავდებიან ადამიანები მხოლოდ იმით თუ რა გაფართოებით და რა ხარისხის ფოტოებს იღებენ. ალბათ ასე Flickr-ზე შეგვიძლია რომ ჩვენი ფოტოები გავყიდოთ, მიცეთ სხვა საშუალება რომ ნახონ და ასე შემდეგ. საქმე იმაშია რომ Flickr-მა ამ ზაფხულისთვის დააბრუნა Flickr Pro, ანუ სერვისი რომელიც 2013 წელს Yahoo-სთან შეერთების შემდეგ Yahoo-ს ინიციატივით მოხდა საბოლოოდ, იმიტომ რომ მაშინ Yahoo-ს ესეთი მიდგომა ჰქონდა რომ 1 ტერაბაიტი უფასო მეხსიერება მისცა ყველას აბსოლუტურად, მე იყო კიდე შეცვალეს და სხვა $50-იანი ვერსიით, თუმცა ნუ საბოლოოდ მივიდნენ იქამდე რომ Flickr Pro, რომელიც თავის დროზე მოხმარებელს აძლევდა გაცილებით უფრო მეტ შესაძლებლობას, რომ კონდეთ კარგი ანალიტიკსი მაგალითად თან ან უფრო ესეთი გაუმჯობესებული შიდა სტატისტიკა, შესაბამისად იყო გაცილებით უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ეს სერვისი ადამიანების ცნობების ფოტოებს Flickr-ისთვის იღებენ უშუალოდ დანიშნულებით, რომ შემდგომ ამ რაღაცას წარმატებას მიაღწიოს მათმა ფოტოებმა. ეს სერვისი დაბრუნდება, ესეც Flickr-ის მეორე მნიშვნელოვანი სიახლეა ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ აუცილებლად გირჩევთ, ნუ ხართ თუ არ ხართ პროფესიონალი ფოტოგრაფი, წაიღოთ ნახოთ პირველ რიგში Flickr-ის მობილური აპლიკაცია და შემდეგ თქვენს საზაფხულო მოგზაურობაში თან გქონდეთ ეს მობილური აპლიკაცია, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ საუკეთესო ორგანიზერი მაინც ბოლო წლების განმავლობაში Flickr-მა ბევრჯერ დაამტკიცა ეს თან, ნუ ბევრ საშუალებას მოგცემთ შემდეგ. უბრალოდ დატესტეთ, შეგიძლიათ მოეხმაროთ, შეგიძლიათ არ მოეხმაროთ. და კიდევ ერთი სიახლე, რაც შეეხება ვიზუალურ ინფორმაციას. ეს არის YouTube-ის ახალი აპლიკაცია და YouTube-საც ალბათ ყველა გამოიყენებთ თქვენი მობილური ტელეფონებით. მობილურებისთვის გამოვიდა, smartphone-ებისთვის გამოვიდა ახალი აპი, რომელსაც რამდენიმე ისეთ საინტერესო სიახლე აქვს. პირველ რიგში ეს არის ანუ redesign-ი YouTube-ის აპლიკაციის, რომელიც უფრო მეტად მორგებული არის უფრო თანამედროვე smartphone-ებთან, ანუ უფრო მეტად აქვს YouTube-ს ნაფიქრი ამჯერად იმაზე, რომ ადამიანისთვის smartphone-ი არის შეიძლება ერთადერთი ან პირველი წყარო მაინც, რომელიცაც მოიხმარს ის ინტერნეტს, მოიხმარს ის კონკრეტულად საიტს. ეს არის ვერტიკალური ვიდეოს, ვერტიკალური ვიდეოების ნახვა უკეთ შეიძლება, ეს ყველაზე მთავარია, რა თქმა უნდა, და ასევე არის რამდენიმე ისეთი შეიძლება მოგვეჩვენოს რომ მნიშვნელოვნება დიზაინში, რაც შეეხება ფუნქციონალს, ანუ გამოწერას იუზერების, ვიდეოების ატვირთვას და თან ვიდეოების მენეჯმენტს, თუმცა მაინც ეს ყველაფერი ძალიან ისეთი შემდეგი ნაბიჯი არის მოკლედ სერვისის განვითარებისთვის. ასევე მასაც გირჩევთ, რომ დააკვირდეთ, თუ დაგჭირდებათ ამ სამი აპლიკაციიდან, შეიძლება ყველა, შეიძლება რომელიმე, მაინც თქვენი ისეთი საფხული უფრო საინტერესო გახადოს ყოველ შემთხვევაში.
ძალიან დიდი მადლობა დავით გონძაჩიხლაძე საინტერესო სიახლეებისთვის. დაგვიტოვა საგზალი, როგორც იტყვიან, შვებულებამდე. დიდი მადლობა დავით გონძაჩიხლაძეს. გრძელდება დილის გადაცემა, ახლა 10-ის ნახევარია და ახალი ამბების დროა ჩვენს პროგრამაში. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ფორმატში გაერთიანებული ქვეყნების, უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დასტაბილურების მიზნით სატელეფონო საუბარი გამართეს. ამის შესახებ იტყობინება კრემლისა და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ოფიციალური საიტები. ეს ბოლო ერთ კვირაში გამართული მეორე სატელეფონო ლაპარაკია. პირველი საუბარი 17 ივლისს შედგა. რუსეთის, უკრაინის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებმა განიხილეს მინსკის შეთანხმება და ასევე მოსკოვის, კიევის, ეუთოსა და თვითგამოცხადებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების ლიდერების შეხვედრის შედეგები. თურქეთის ხელისუფლებამ და ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუთმოს ერთ-ერთი თავისი სამხედრო საჰაერო ბაზა ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე დარტყმების განსახორციელებლად. ამის შესახებ ინფორმაცია BBC-ს მიაწოდა რამდენიმე ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა ანონიმურობის დაცვის პირობით, რადგან შეთანხმება ოფიციალურად ჯერ არ არის ხელმოწერილი. შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ 4 შაბათს ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და მის თურქ კოლეგა რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შორის გამართული სატელეფონო საუბრის შემდეგ შედგა. საქმე სავარაუდოდ ეხება ინჯირლიკის ბაზას, რომელიც სირიის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. თურქეთის შეიარაღებულმა ძალებმა სირიის ტერიტორიაზე ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები გაანადგურა. გუშინ თურქულმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც ერთი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ თურქ მესაზღვრეებზე თავდასხმის შედეგად. სროლა მიმდინარეობდა კილისის პროვინციაში. ამასთან ორ შაბათს თურქეთის ქალაქ სურუჩში მომხდარი ტერაქტის შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაშავდა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომა აიღო. ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა BBC-სთან ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში უმთავრესი იმედგაცრუებაა წარუმატებელი მცდელობა განეხორციელებინა რეფორმა კანონმდებლობისა, რომელიც ამერიკელებს იარაღთან წვდომის თავისუფლებას ანიჭებს. თუ კითხვენ შეხედავთ იმ ამერიკელების რაოდენობას, რომლებიც 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ ტერორისტული თავდასხმების დროს დაიღუპნენ, ეს რიცხვი 100-ზე ნაკლებია, მაგრამ თუ კი ძალადობის ნიადაგზეც, რომლის შედეგად დაღუპულთა რიცხვს გადავხედავთ, მაშინ ვნახავთ, რომ ეს რიცხვი ათეულობით ათას ადამიანს აღწევს, თქვა მან ინტერვიუში. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს იარაღის თავისუფლად ტარების უფლება კონსტიტუციაში მეორე შესწორების შედეგად აქვთ გარანტირებული. ბარაკ ობამა მისი პრეზიდენტობის პერიოდში არაერთხელ გამოვიდა მოთხოვნით გამკაცრდეს იარაღის შეძენის შესახებ წესები, თუმცა კონგრესმა, რომლის უმრავლესობასაც რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, ორი წლის წინ არ დაამტკიცა კანონპროექტი. ლუიზიანის შტატში, ქალაქ ლაფაიეტში, კინოსეანსის დროს ცეცხლი გახსნა უცნობმა პირმა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. ინფორმაციას ადგილობრივი პოლიცია აავრცელებს, რომლის შედეგად თავდასხმების გარდა კიდევ ერთი ადამიანი დაიღუპა, დაჭრილია რამდენიმე ადამიანიც. პოლიცია იტყობინება, რომ გამოძახება ხუთშაბათ საღამოს ადგილობრივი დროით 19:00-ზე და 20:00-ზე შევიდა ქალაქ ლაფაიეტში 120,000 მოსახლე ცხოვრობს. თავრობა ელექტროენერგიის საფასური სუბსიდირების სქემა საზოგადოებას უახლოეს მომავალში წარუდგენს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით წერს. ელექტროენერგიის საფასური სუბსიდირების სქემის შემუშავებაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ეკონომიკური გუნდის სამუშაო შეხვედრაზე იმსჯელეს მთავრობის ადმინისტრაციაში იმყოფებოდნენ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა ყალაძე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი და ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. ენერგოპრო ჯორჯიას მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი დღგ-ს გარეშე 3.34 თეთრით გაიზარდა, დღგ-ს ჩათვლით კი მომხმარებლებს დაახლოებით 3.95 თეთრით გაზარდა. მიღებული ტარიფის გადახდა მოუწეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ გუშინძელ სხდომაზე მიიღო. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას სატარიფო განაცხადით მიმართა საზოგადოება თელასმაც. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახკალაძე ვარაუდობს, რომ ელექტროენერგიის ტარიფი თბილისშიც გაიზრდება. ენერგეტიკის მინისტრმა უპასუხა მაესტროს წამყვანის შეკითხვას, არის თუ არა ამ ეტაპზე საშიშროება, რომ თბილისშიც გავრცელდეს ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა. კახკალაძეს თქმით, მარეგულირებელი კომისია დაითვლის თელასის ტარიფებსაც, თუმცა ვარაუდობთ, რომ ანალოგიურად მოხდება გაზრდა, რადგან შესაწყდია ელექტროენერგია ყველასთვის ერთიაო, თქვა კახკალაძემ. დაბოლოს 13 ივნისის სტიქის შედეგად დაკარგული სერგო კაპანაძის ახლობლები დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართავენ იმის დასადგენად, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გვამის მოსაძიებლად.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს, მან გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ახლა დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 28 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 37, ანაკლიაში კი 29 გრადუსია გამოცხადებული. 30 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 29 გრადუსამდე დათბება, გორში 33, ახალციხეში კი 31 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყრდნობით თელავში 29, მესტიაში 28, ფოთში კი 30 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 31 გრადუსი.
In her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. You're me still electric, you make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make you electric, you make me go crazy. You in essence, some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed my life shot wild. I was living like a wild child, wrapped on a short leash, paroled on police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, you're me still electric, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make you electric, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase, and as far as I can see, you don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's filled with the kiss and the thank you, miss. Come and dance. My lady,
come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come and dance with me.
Laparakobs Radio Tavisupleba, Etershia Radio Tavisuplebis, და მისი პარტნიორი Radio Sadgurebis. ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9 საათი და 99 წუთი ახლა გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა მაგრძელებს სტუმართან ერთად. მარიამ კვარაცხელია ჩვენი სტუმარი სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ასისტენტი. დილამშვიდობის მარიამ.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა მდგომარეობაზე. ორგანიზაცია, რომელსაც მარიამი წარმოადგენს, აწარმოებს დაკვირვებას პროცესზე, ამ მოქალაქეებისთვის დახმარების გაწევის პროცესზე, მათ მდგომარეობაზე დაკვირვებას და პირველადი ანგარიში გამოაქვეყნეს გუშინ და სწორედ ამიტომ მოვიწვია მარიამი, ვინაიდან საინტერესოა მართლაც რა მდგომარეობაში არიან ახლა ის ადამიანები, რომლებსაც სტიქია მსახლკარი წაართვა 13-14 ივნისს. და აი პირველი შეკითხვა ჩემი ასეთ იქნება და ალბათ მსმენელიც დაინტერესდებოდა, რატომ გადაწყვიტა თქვენმა ორგანიზაციამ ამ საქმიანობის გაწევა?
კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის და თითოეულ ჩვენ სცენელს უსურებ წარმატებულ დღეს. რაც შეეხება სტიქის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს, ფიქრობ, მათი ინტერესების გათვალისწინება შედის თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობაში და მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა ჩვენ განმოვადევნოთ თვალყური ამ პროცესებს. თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია კიდევ დაინტერესდა ამ საკითხით, ვინაიდან მათი დახმარების ვალდებულება გააჩნიათ სახელმწიფო ორგანოებს. კერძოდ ამ შემთხვევაში საუბარია თბილისის მერიაზე, ვაკე საბურთალოს გამგეობაზე და სხვა შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოებზე, რომლებიც არიან ყოველდღიურ კომუნიკაციაში დაზარალებულებთან, იციან მათი საჭიროების შესახებ და ევალებათ, რომ განახორციელონ სხვადასხვა მოქმედებები მათთვის მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად.
და როგორ ჩაატარეთ ეს დაკვირვება, როგორ აწარმოებთ ახლაც ეს ინტერესს?
კი ბატონო, ჩვენ
რა რესურსით და რა პრინციპით?
ჩვენ შევეცადეთ კარდაკარ მივსულიყავით თითოეულ ოჯახთან, თითოეულ დაზარალებულ ოჯახთან, თუმცა ეს არ აღმოჩნდა ყველა ის შემთხვევა, ყველა ოჯახთან ვერ მოახერხეთ მისვლა, ვინაიდან მერის მიერ შექმნილ ვებგვერდზე ზოგ შემთხვევაში არ იყო მისამართების უყოფილად მითითებული, ან ფიზიკურად ადგილზე არ დაგხვდნენ ოჯახები. თუმცა ჩვენ შევეცადეთ, რომ იმ ოჯახებთან გასაუბრებისას, რომლების ადგილზე დაქვნა, მიგვეღო მაქსიმალურად ამომწურავი ინფორმაცია, უშუალოდ მათგან გაგვეგო იმ პრობლემების შესახებ და საჭიროებების შესახებ, რომლებიც დაზარალებულ ოჯახებს აქვთ, და საბოლოო ჯამში შეგვეფასებინა, თუ როგორ შეძლო სახელმწიფომ გამკლავებოდა სტიქის შედეგად მიყენებულ ზიანს ამ ოჯახებთან მიმართებაში.
რამდენ ოჯახზეა ლაპარაკი, მოდით მსმენელებს?
შემთხვევაში საუბარია 31 ოჯახზე. მართალია, ეს არის დიდი რიცხვი, თუმცა ჩვენი აზრით სახეზე გვაქვს ძირითადი ტენდენციები, რაც გამოიწვია.
31 ოჯახზე, რომელმაც დაკარგა სახლკარი თუ რომელზეც თქვენ აწარმოებთ დაკვირვებას?
ეს ოჯახები არიან ის ოჯახები, რომელმაც დაკარგეს ან დაუზიანდა საცხოვრებელი და ისინი ამჟამად ვერ ცხოვრობენ თავიანთ საცხოვრებლებში, არამედ სახელმწიფოს მიერ გადაყვანილები არიან სასტუმროებში ან საცხოვრებელ ვინებში ქირით.
და რა ვითარება, რა მდგომარეობა გამოვლინდა?
ბატონო, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ დრომდე ძირითადად დაზარალებულები კმაყოფილები არიან სახელმწიფოს მიერ გაწეული დახმარებით, თუმცა ისინი მაინც საბოლოო შეფასებას კმაყოფილებასთან დაკავშირებით გააკეთებენ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო დაასახელებს საბოლოო თანხას, რითიც მოხდება მათი ზიანის ანაზღაურება, ხოლო ამის შეფასებას აკეთებს ექსპერტიზა, სახელმწიფო ექსპერტიზა და სწორედ საბოლოო ციფრების გაგებისას ოჯახები აცხადებენ, რომ ისინი გამოთქვამენ მათ შეფასებებს. თუმცა ჩვენი დაკვირვებით ამ დრომდე სახელმწიფო ეფექტურად ართმევს თავს მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს, კერძოდ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სტიქიის შედეგად, დროულად იქნა გადაყვანილი ყველა ოჯახი ალტერნატიულ დროებით საცხოვრებელში და ისინი დღემდე ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით არიან უზრუნველყოფილები. ასევე მათ გადაეცათ ყველა საჭირო ნივთი, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი, საკვები და ამ პერიოდში უზრუნველყოფილები არიან შემდეგი ნივთებით. თუმცა მაინც ოჯახებთან გასაუბრების შედეგად გამოიკვეთა რამდენიმე პრობლემა. Კერძოდ, როგორც მოგეხსენებათ, უკვე რამდენიმე კვირა გავიდა სტიქიის შემდეგ და ჯერ კიდევ ოჯახები იმყოფებიან სასტუმროებში. სახელმწიფო მათ ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად თავაზობს, რომ გადავიდნენ ქირით საცხოვრებელ ბინაში და სასტუმროში აღარ იცხოვრონ, თუმცა ამ შემოთავაზებაზე ოჯახები ამბობენ უარს და საინტერესო გახდა, თუ რა არის უარის მიზეზი.
აუცილებლად ვიტყვით ამ უარის მიზეზეც ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო მოახლოვდა. ერთი წუთი ზუსტად ნინო თარხნიშვილს დავუთმობთ ეთერს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს მარიამ კვარაცხელიასთან ერთად.
თავრობა ელექტროენერგიის საფასური სუბსიდირების სქემას საზოგადოებას უახლოს მომავალში წარუდგენს. ახალ კალაძის განცხადებით, სავარაუდოდ ტარიფი ელექტროენერგიაზე თბილისშიც გაიზრდება. 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაკარგული სერგო კაპანაძის სახელობლები დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართავენ იმის დასადგენად, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გვამის მოსაძიებლად. გმირთა მოედანზე საავტომობილო მოძრაობა რამდენიმე დღით შეიზღუდება. ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ფორმატში გაერთიანებული ქვეყნების უკრაინის, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დასტაბილურების მიზნით სატელეფონო საუბარი გამართეს. თურქეთის ხელისუფლება მზადაა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუთმოს ერთ-ერთი თავისი სამხედრო საჰაერო ბაზა ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე დარტყმების განსახორციელებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა BBC-სთან ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში უმთავრესი იმედგაცრუება წარუმატებელი მცდელობა განეხორციელებინა რეფორმა კანონმდებლობისა, რომელიც ამერიკელებს იარაღთან წვდომის თავისუფლებას ანიჭებს. ორი ადამ ლუიზიანას შტატში, ქალაქ ლაფაიეტში კინოსეანსის დროს ცეცხლი გახსნა უცნობმა პირმა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. ინფორმაციას ადგილობრივი პოლიცია ავრცელებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად. მარიამ კვარაცხელია ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას წარმოადგენს. ის და ლაპარაკობთ ანგარიშზე, პირველად ანგარიშზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ მომზადა და შეეხება თბილისში 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა მდგომარეობას, თუ როგორ ეწევათ მათ დახმარება, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი. შეგიძლიათ შეკითხვისთვის ან მოსაზრებისთვის დარეკოთ 2988-327-ზე. მე გაგაწყვეტინეთ საუბარი, აუცილებლად მოგცემთ გაგრძელების საშუალებას. მსმენელი ახალზე ომანიშნებენ, დილა მშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინა. მიესალმებით თქვენ სტუმართა. ესეთი შეკითხვა მაქვს კალბატონ თამართან. კალბატონ, თუ მარიამი?
მარიამი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დიახ. გისმენთ.
იგი ჩვენ კარგად გვახსოვს ის გამოთქმარ ივანიშვილის გარო, რაც დააკლდება პრობლემის მოგვარებას, მე დავაფინანსებო. ეხლა მაინტერესებს, ათ არის ორი პრობლემა, ერთი ბინებთან დაკავშირებით, რომლებიც იძახიან, რომ არ გვეკითხებენ ისე როგორ საჭირო, და მეორე არის იმ მანქანებთან დაკავშირებით, რომლებიც გაუფრთხილებლობის გამო მოხვდნენ ამ როგორც თქვენ სტიქიაში და კატასტროფაში. Ну, რაც ხელისუფლებას ედება ბრალად, იმიტომ რომ აღმოჩნდნენ უნიათოები და მხოლოდ მაშინ გამოჩნდნენ, როცა ურემი გადაბრუნდა. მე მიუხედავ იმისა, რომ 9 დღის წინ იყო პატარა სიმპტომი იმისა, რაც უნდა მომხდარიყო. ამ შემთხვევაში თანხა არ ყოფნის და იქნება პრობლემა, იმიტომ თუ არის კორუფცია, ფულს ვერ იყოფენ და ის გამოთქმაც, რომ მე დავაფინანსებ ხო ამ დანარჩენ ყველაფერს, რაც დასჭირდებათ იმ უბანს, მორიგი არაკორექტური გამოსვლა იყო. იქნება აგვიხსნათ, იმიტომ რაღაცნაირი
ახალი
შემოაქვს ოცნებას. დაპირდებიან და მე ამას ყველაფერს ძალიან არაკორექტულობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ტელეფონი გაქვთ.
კი,
პასუხი. დიახ.
Ну, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადების განმარტება მე პირადად გამიჭირდება და ეს არის მხოლოდ ზეპირსიტყვიერი განცხადება და არანაირი ამასთან დაკავშირებით არც წერილობით ვალდებულება ალბათ არ არსებობს, მაგრამ ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იმ ოჯახების დახმარება მოხდეს, რომლებმაც დაკარგეს სახლი, საცხოვრებელი, ძირითადად ამ შემთხვევაში სახეზე ყავს მრავალსულიანი ოჯახები, პატარა ბავშვები, რომელთაც აუცილებლად ფიქრობთ, რომ დროულად უნდა მოხდეს მუდმივი საცხოვრებლით დაკმაყოფილება. და რა თქმა უნდა, გვესმის ყველა იმ მოქალაქის, რომელმაც მიიღო მატერიალური ზიანი, თუნდაც დაკარგა მანქანები, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ჩვენ არ ფლობთ ინფორმაციას, როგორ მოხდება ასეთი ზიანის ანაზღაურება, თუმცა ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში უნდა დავეხმაროთ იმ ადამიანებს, რომელთაც დაკარგეს საცხოვრებელი და იმ შემთხვევაში თუ შესაძლებელი იქნება მერის ბიუჯეტიდან გამომდინარე, უნდა მოხდეს ამ დანარჩენი დაზარალებული მოქალაქეების დახმარებაც.
და თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ მოქალაქეების ნაწილი ამ დრომდე იმყოფება სასტუმროებში, მათ თავაზობს ხელისუფლება თქვათ ქირით შესვლას ამა თუ იმ ფართობზე, თუმცა უარს ამბობენო და მიზეზები ის ჩამოთვ არ დაგაცადეთ და მინდა რომ ბრძანოთ რას ამბობენ.
კი ბატონო, როგორც უკვე აღნიშნეს, სახელმწიფო ამ ოჯახებს შესთავაზა და ინტენსიურად თავაზობს, რომ გადავიდნენ სასტუმროებიდან დროებით საცხოვრებელ ბინებში, თუმცა არსებობს ორი მიზეზი, რატომაც ეს ოჯახები ამ შემოთავაზებაზე უარს ამბობენ. პირველი, ეს არის უნდობლობის განცდა, როგორც ჩვენ ჩვენი თვალით ვიხილეთ, ხელშეკრულების პირობები წარმოადგენს პრობლემას, კერძოდ სახელმწიფო მოამზადა ხელშეკრულება, რომლითაც გამქირავებელი და დამქირავებელი, რომელიც არის ოჯახის ერთ-ერთი წევრი, დაზარალებული ოჯახის წევრი, დებენ ხელშეკრულებას, სადაც არანაირი ვალდებულებას არ იღებს ადმინისტრაციული ორგანო, ანუ ხელშეკრულებაში არ ჩანს ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისგებლობა, რომ ის გადაიხდის ქირავნობით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საფასურს. ამ შემთხვევაში ვალდებულება იღებს მხოლოდ ოჯახის ერთ-ერთი წევრი და ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში ოჯახებს უჩნდებათ უნდობლობის შეგრძნება, არ იციან რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მერი ან გამგეობა არ ჩაურიცხავს მათ ანგარიშზე თანხას. ანუ როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, მხოლოდ ზეპირსიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე მერი ან შესაბამის ადმინისტრაციული ორგანო დაზარალებულ ოჯახს ანგარიშზე ურიცხავს თანხას, ქირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თანხას. შესაბამისად, ისინი შიშობენ, რომ შეიძლება დადგეს ესეთ შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფო მათ არ გადაუხდის თანხას და თვითონ მოუწევთ, ან არ ექნება შესაძლებლობა
გადაიხადოს. ანუ მათ სურთ, რომ ესე ვთქვათ, გამქირავებელთან იურთიერთოს თვითონ ხელისუფლება, ხო?
ხელისუფლება არსებობდეს რაიმე წერილობით მტკიცებულება, სადაც იქნება ნათქვამი, რომ
ვალდებულებას.
ხოლო მეორე მიზეზი ეს არის უბრალოდ დაზარალებულების შიშობა, რომ თუ ისინი გადავლენ დროებით საცხოვრებელში, ამ შემთხვევაში მოხდება მათი მუდმივი საცხოვრებით დაკმაყოფილების პროცესის გაჭიანურება, ამიტომ არ უჩვენიათ დარჩენ სასტუმროში და პირდაპირ მოხდეს მათი სახლით ან ბინით შესაბამისი ფართით დაკმაყოფილება.
რა მაინტერესებს, მინდა კითხოთ, ახლა როცა სასტუმროებში იმყოფებიან ისინი, ამას ანაზღაურებს ხელისუფლება, ხო?
ამას ანაზღაურებს ხელისუფლება და
კვების ხარჯსაც.
კვების ხარჯსაც კი ბატონო, და გაცილებით უფრო მეტი უჯდება სახელმწიფო ამ შემთხვევაში მათი სასტუმროში ცხოვრება, ვიდრე დაუჯდებოდა საცხოვრებელ ბინაში ცხოვრება. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ უნდა კონდეს მეტი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან და აუხსნას, თუ რა არის მიზანი დროებით საცხოვრებელ ბინაში გადაყვანა ის და მათ არ კონდეთ უსაფუძლო ასე ვთქვათ შიშები მასთან დაკავშირებით, რომ არ დააკმაყოფილებს სახელმწიფო მათ მუდმივი საცხოვრებელი ფართით, ან ის გაჭიანურდება.
რაც შეეხება ზიანის ანაზღაურების წესს, ახლა ვფიქრობ, შესაძლებელია კიდევ მეტად თუ გაჭიანურდება მათი ვთქვათ გადასვლა ნაკირავება ბინაში, შესაძლებელია მუდმივი საცხოვრებლის საკითხიც მოგვარდეს ზოგიერთისთვის, თუ ასე არ არის. თლად.
ჩვენ გვესმის რომ მერიას ჭირდება დრო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თითოული ოჯახის საცხოვრებლის აკმაყოფილების პროცესი არ უკავშირდება მხოლოდ ამ ოჯახს, არამედ მის სამეპირებს, იმ დანარჩენ დაზარალებულებს, რომელთა აკმაყოფილებაც უნდა მოხდეს საერთო ბიუჯეტიდან. ამიტომ საჭიროა დრო და თუმცა ფიქრობთ რომ რაც შეიძლება ასე ვთქვათ დროულად ეფექტურად უნდა მოხდეს მუშაობა, რომ ნელ-ნელა დაიწყოს ეტაპობრივად ამ ოჯახების გადაყვანა მუდმივ საცხოვრებლებში. ექსპერტიზა მუშაობს, მიდიან ოჯახებში, აფასებენ თითოეულ ოჯახში მიყენებულ ზარალს და ამის შემდეგ ისინი ოჯახებს ეუბნებიან თანხას, კონკრეტულ თანხას, თუ როგორ ფასდება მათი ქონება. ჩვენ ქონდა 3-4 შემთხვევა მხოლოდ, როდესაც უკვე მათ იცოდნენ თანხა, თუ ექსპერტიზამ როგორ შეაფასა მათი ქონება და სამწუხაროდ ისინი გამოთქვამენ დიდ უკმაყოფილებას ამ თანხასთან დაკავშირებით, რადგან ფიქრობენ, რომ ეს დასახელებული თანხა ორჯერ, სამჯერ და მეტჯერაც ნაკლებია რეალურ საბაზრო ღირებულებაზე, რაც ტიქიამდე ამ საცხოვრებებს ან მიწის ნაკვეთებს გააჩნდათ.
და რა შეიძლება ანაზღაურების წესი ხომ ორგვარიან, თუ შეიძლება რომ განმარტოთ?
ანაზღაურების საკრებულომ დადგენილებით ამტკიცა ზიანის ანაზღაურების წესი ამ დაზარალებულ პირებისთვის თუ ოჯახებისთვის. კერძოდ ამ შემთხვევაში შეთავაზებულია ორი სახის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა არჩევანი ოჯახებისთვის. პირველი ეს არის სახლის შეძენა სულადობრივი წესით, ანუ მაგალითად სამ სულიან ოჯახზე გათვალისწინებულია 45 კვადრატული მეტრის ფართის შეძენა და ასე შემდეგ სულების მიხედვით იზრდება კვადრატული მეტრების რაოდენობა. თუმცა მეორე წესი ეს არის 1 კვადრატული მეტრის ღირებულების შეფასება და გამოსყიდვა სახელმწიფოს მიერ ამ შესაბამის თანხის ჩარიცხვა დაზარალებული ოჯახისთვის და შემდგომ ეს ოჯახი ამ თანხით შეიძენს სასურველ საცხოვრებელ ფართს.
პრინციპი მაინც მისაღებია, მე მესმის რომ რამდენიმე შემთხვევაში ბძანეთ დააკმაყოფილოთ თანხამ.
კი ბატონო, ძირითადად დაზარალებული ოჯახებისთვის ასე ჩვენი შეფასებითაც ეს წესი მისაღებია, ვინაიდან ეს არჩევანის თავისუფლება წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯს. ამ შემთხვევაში ზოგ ოჯახისთვის მისაღებია სულადობრივი გზა, ზოგისთვის ზოგს ურჩევნია რომ მოხდეს გამოსყიდვა კვადრატულ მეტრების მიხედვით, ასე რომ საბოლოო ჯამში ეს ანაზღაურების წესი მისაღები აღმოჩნდა თითოეული ოჯახისთვის, თუმცა ამ შემთხვევაში ისინი კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამენ რომ მისაღებია წესი, თუმცა მნიშვნელოვანია თუ კონკრეტულად რა თანხა იქნება დასახელებული. ასევე ამ წესში გათვალისწინებულია ფულადი დახმარება საოჯახო ნივთების შესაძენად, რაც ასევე დამაკმაყოფილებელი აღმოჩნდა ოჯახებისთვის, ან კონკრეტულად ეს არის 1-2 წევრიანი ოჯახისთვის 8000 ლარი, 3-4 წევრიანი ოჯახისთვის 8700 და ასე შემდეგ, ეს თანხა იზრდება 10500 ლარამდე.
თქვენ ბრძანეთ ერთი რომ ერთი ნუ ხარვეზე შეიძლება ჩაითვალოს რომ ოჯახებს არაკმაყოფილებდათ, აი ქირაობას როცა ეხებოდა, ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, იურიდიული მხარე, ოფიციალური მხარე ამ საკითხის. რა არის კიდევ, რაზეც მიუთითებდით, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება რომ გასწორდეს, გაუმჯობესდეს?
კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი არის დაზარალებული პირების მედიკამენტებით აკმაყოფილების პირობები. ჩვენ ქონდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ოჯახებმა განაცხადეს, რომ ეს პროცესი საკმაოდ ჭიანურდება. საუბარი არა საერთო წამლებზე, არამედ ესეთ სპეციფიკურ წამლებზე, რომელთაც შესაძლებელია ქონდეთ მაღალი ფასი ან რაღაც ისეთი ხასიათი სპეციფიკური და ისინი მიმართავენ ოფიციალურად ხელისუფლებას, თუმცა საკმაოდ გვიანდება პასუხი. ჩვენ როგორც გავარკვეთ მერიეს დასაუბრით, ისინი მოქმედებენ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 100 მუხრის საფუძველზე, სადაც 1 თვე არის განსაზღვრული ადმინისტრაციული ორგანოსთვის, რომ ამ განცხადებაზე მიიღონ გადაწყვეტილება. ანუ ამ შემთხვევაში ისინი მოქმედებენ ზოგადი წესით და როდესაც მოქალაქე თქვათ მიმართავს მათ მედიკამენტების მოთხოვნის განცხადებით, ისინი იყენებენ ამერთვიან ვადეს. გვესმის რომ ფორმალურად ამ შემთხვევაში იურიდიული მხარე დაცულია, თუმცა მოუწოდებთ მაინც ჩვენ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, რომ დროულად რაც შეიძლება შემჭიტროებულ ვადებში მიიღონ გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მედიკამენტები ამ ოჯახებისთვის არის ძალიან პრინციპული საკითხი, მნიშვნელოვანი და ისინი ელოდებიან ამ განცხადებაზე პასუხის მიღებას კვირეების განმავლობაში. კიდევ ერთი საკითხი, რაც გამოიკვეთა ჩვენი ანგარიშიდან, ეს არის ინფორმირება ანაზღაურების წესთან დაკავშირებით. რიგ შემთხვევაში ოჯახები არ არიან ინფორმირებული, ან ჭორის დონეზე იციან რაღაც საკითხები ამ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, თუმცა მათ არავინ მიაწოდა რაღაც სისტემურად და ორგანიზებულად ინფორმაცია თუ როგორ ხდება ზიანის ანაზღაურება და ჩვენ განიგებდნენ ხშირ შემთხვევაში ამ ინფორმაციას და გამოთქვამდნენ კმაყოფილებას ან უკმაყოფილებას. ასე რომ ეს არის ძირითადი ეს საკითხები, რაც გამოიკვეთა ანგარიშიდან. ჩვენ მაინც ვთვლით, რომ საბოლოო ჯამში ოჯახები არიან კმაყოფილები, ვინაიდან ის პრინციპული საკითხები, როგორიცაა საცხოვრებელი დაკმაყოფილება ან სამედიცინო მომსახურება სტიქიის შემდეგ იქნა ეფექტურად შესრულებული და ფიქრობთ, რომ სახელმწიფო ცდილობს თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში დაეხმაროს ოჯახებს, ასე რომ ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ მუშაობას ამ დაზარალებულ ოჯახებთან და სახელმწიფოსთან, რათა გავიგოთ შემდგომი პროცესების შესახებ, თუ როგორ წარიმართება მათი საცხოვრებელი დაკმაყოფილების პირობები, როგორ მოხდება მათი გადაყვანა დროებით ალტერნატიულ საცხოვრებელში ქირი და შემდგომ კი შეძენა მუდმივი საცხოვრებლის.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. მარიამ კვარაცხელია გახლდათ ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ასისტენტი. ეს ორგანიზაცია ახორციელებს დაკვირვებას თბილისში 13-14 ივნის სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების პროცესზე. პირველადი ანგარიში გამოქვეყნდა ამ დაკვირვებისა, უსახლკარო დარჩენილთა დახმარების მონიტორინგის პირველადი ანგარიში გამოქვეყნდა გუშინ. სწორედ ამ შედეგებზე ვლაპარაკობდით ახლა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა კი სრულდება ბოლო 2 საათის განმავლობაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელოშვილი უძღვებოდით ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დილის გადაცემა დასრულდა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება, ასე რომ გვისმინეთ.